Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Výber správnej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré ovplyvnia budúcnosť vášho dieťaťa. Chcete pre svojho potomka to najlepšie, aby sa mohlo rozvíjať a splnilo si svoje sny. Ale ako si vybrať tú správnu školu z toho množstva, ktoré Slovensko ponúka? Možno vám pri rozhodovaní pomôže rebríček základných a stredných škôl, ktorý podľa dosiahnutých výsledkov žiakov zostavil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Podľa zamestnávateľov máme veľa malých škôl. Odborníci hovoria, že ich spájanie je tou správnou cestou.
Dopodrobná.
Najlepšia základná škola aj gymnázium sú v Bratislave, stredná odborná škola zase v Trnave. Michala Rehúša z Centra vzdelávacích analýz sme sa opýtali, či tento rebríček prináša skutočný obraz o kvalite nášho školstva.
Bohužiaľ, tento rebríček nehovorí o kvalite škôl, ale hovorí o tom, na ktorých školách dosiahli žiaci aké výsledky v testovaniach alebo v nejakých iných ukazovateľoch. No a riziko spočíva v tom, že my nevieme, do aké miery za tieto výsledky môžu dané školy, alebo do aké miery sú ovplyvnené nejakými inými faktormi, a teda dominantne nejakým sociálnym a ekonomickým zázemím tých žiakov.
Z nášho podcastu Dopodrobna sa okrem iného dozviete, aké faktory ovplyvňujú kvalitu vzdelávania u nás, alebo ako motivovať mladých ľudí, aby študovali odbory, ktoré sú kľúčové pre rozvoj našej krajiny.
Dopodrobna.
Na vedúcu pozíciu rebríčka škôl Inštitútu INECO sa podľa dosiahnutých výsledkov žiakov dostala základná škola Mudroňova v Bratislave. Pri stredných odborných školách obhájila prvé miesto obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Najlepším gymnáziom je v tohtoročnom rebríčku Bratislavské gymnázium na Groslingovej ulici. Čo všetko sa hodnotí pri zostavovaní tohto rebríčka, odpovie na to riaditeľ INECO Dušan Zachár.
Pri základných školách sledujeme výsledky žiakov z testovania 5, testovanie 9-akov 60% váhy a mimoriadne výsledky z predmetových olympiád, z rôznych súťaží, programov, projektov, tam je váha 20%. Prechádzam na kategóriu stredných odborných škôl. Tam máme zase kritéria maturít, písomných maturít 40% váhy, mimoriadnych výsledkov 10% a najvyššia váha je tam regionálna nezamestnanosť, teda uplatniteľnosť absolventov stredných škôl na trhu práce v porovnaní s okresom alebo s regiónom, v ktorom daná škola sídli, lebo gymnázia. Tam máme kritériá na hodnotenie 60% písomné maturity, 15% mimoriadne výsledky žiakov z olympiád a rôznych súťaží a 25% nezamestnanosť.
Do rebríčkov boli podľa INECO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Zachár pripomenul, že rebríčky škôl informujú o výsledkoch žiakov, nezohľadňujú však faktory ako rozdiely medzi žiakmi či pridanú hodnotu školy. Riaditeľ INECO vníma ako problém, že za uplynulé 4 roky sa nerealizovalo testovanie piatakov. Je to podľa neho veľká škoda, že štát, zriadovatelia školy, ale aj rodičia prichádzajú o drahocenné informácie, ktoré môžu potom používať pre kvalitnejšie rozhodovanie sa a pre účelnejšie míňanie verejných prostriedkov zo strany štátu alebo zriadovateľov. Apeluje na ministra školstva Tomáša Druckera, aby aspoň v budúcom roku obnovil toto testovanie. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov je potrebné, aby sa na Slovensku zvýšila kvalita vzdelávania. Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský upozornil, že zamestnávateľia nie sú schopní dlhodobo obsadiť viac ako 80 000 voľných pracovných miest.
Práve v odboroch technických, informatických je to extrémne veľa a dlhodobo firmy nedokážu rásť práve pretože nedokážu nájsť absolventov STEM odborov, či už absolventov stredných škôl alebo vysokých škôl. My vidíme, že obrovské množstvo základných škôl, ktorých je 3 000, z toho skoro 2 000 je verejných zriadovateľov. Ďalej obrovské množstvo na Slovensku republiku na počet žiakov je aj stredných škôl. Máme 808 stredných škôl na zhruba 200 000 žiakov. Z toho vyplýva, že priemerný počet žiakov je veľmi nízky. Tieto malé školy, ktorých je drvivá väčšina, nie sú schopné zabezpečiť či materiálno-technické vybavenie, alebo aj kvality učiteľov, odborníkov, poradcov, kariérnych poradcov, psychologických poradcov a podobne. Čo vidíme v poslednej dobe, že je extrémny problém, preto sa snažíme aj z prostredia zamestnávateľov produkovať analýzy, ktoré by mali ukázať, ako je možné znížiť počet škôl, a považujeme za optimalizáciu siete škôl, ako základných, tak stredných, za extrémne dôležité aj v prospech rastu kvality.
Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko zdôraznil, že vyššie platy pedagógov by mali prinášať aj vyššiu kvalitu vzdelávania. Pre jej zvýšenie je však podľa neho kľúčové nastaviť správnu motiváciu pedagógov.
Za zamestnávateľov by som chcel povedať, že správne nastavený motivačný systém a v dostatočnej výške je veľmi dôležitým faktorom preto, aby sme do budúcna zvyšovali kvalitu vzdelávania. Preto nám na tejto téme tiež záleží a boli by sme veľmi radi, keby v najbližších rokoch sa to zásadne zdynamizovalo, aby sa akékoľvek navyšovanie platov oveľa viacej smerovalo k motivačným zložkám, ktoré budú slúžiť na to, aby sa jednak oceňovala kvalita práce pedagógov, jednak aby sa mohlo oceniť aj ich špecializácia, pretože vieme, že v mnohých odboroch, predovšetkým technicko-prírodovedných, máme nedostatok učiteľov a zároveň vieme, že je veľký problém aj so životnou úrovňou alebo so životnými nákladmi v jednotlivých regiónoch. Dneska existuje regionálny príplatok, ale sme presvedčení o tom, že je nedostatočný a potom mnohé mestá, predovšetkým tie veľké, majú obrovský problém s nedostatkom kvalitných učiteľov. A zároveň si myslíme, že by sa mala zvýšiť aj kompetencia riaditeľov škôl, ktorí by mali mať dostatočnú kompetenciu na prerozdeľovanie týchto finančných zdrojov.
Dopodrobná.
Rebríček, ktorý pripravil INEKO podľa Michala Rehúša z Centra vzdelávacích analýz, nehovorí o kvalite škôl, ale o tom, na ktorých školách dosiahli výsledky v testovaniach alebo v iných ukazovateľoch. Nevieme, do akej miery môžu za výsledky dané školy, alebo do akej miery sú ovplyvnené inými faktormi, a to najmä sociálnym a ekonomickým zázemím žiakov.
My vieme aj z rôznych zahraničných aj domácich výskumov a testovaní, že vplyv na výsledky vzdelávania a vysoký a nadpriemerný vplyv má práve zázemie, a teda rodina, z ktorej žiaci a žiačky pochádzajú. A to znamená, že ak škola v tomto rebríčku je veľmi vysoko, tak to môže byť spôsobné nielen tým, že škola dobre pripravila daných žiakov, ale aj tým, že skrátka táto škola má žiakov z lepšieho sociálneho a ekonomického prostredia a tým pádom sa to aj prejavuje v tých výsledkoch. Takže bohužiaľ tento rebríček nemôžeme považovať za rebríček kvality škôl. Môžeme ho považovať za rebríček škôl podľa výsledkov žiakov, ale bez toho, aby sme vedeli, do akej miery za tie výsledky môže práve škola, alebo za to môžu nejaké iné faktory. Čiže ja to považujem za nesprávne zjednodušenie, ak sa to hovorí o rebríčku kvality škôl, lebo ten rebríček nič nevypovedá o kvalite škôl, ale vypovedá o tom, akí žiaci do týchto škôl chodia.
Súhlasíte s tvrdením Republikovej únie zamestnávateľov, že je potrebné zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku? Ak áno, tak v ktorých oblastiach vidíte ten najväčší priestor na zlepšenie?
Určite máme problém s kvalitou vzdelávania na Slovensku. Ukazujú to aj rôzne medzinárodné porovnania a testovania, ako PISA, ale máme aj iné testovania pri mladších žiakoch. A tam sa ukazuje, že naši žiaci v používaní zručností, povedzme v čítaní alebo v matematike alebo v prírodných vedách, sú na tom horší ako žiaci v iných krajinách. Patrí to teda najmä o tých žiakov, ktorí majú 15 rokov. A tie problémy, ktoré sa ukazujú, to, čo ja vnímam dominantne ako problém, je to, že máme veľké nerovnosti medzi žiakmi. To znamená, že máme tú skupinu žiakov, ktorí dosahujú naozaj aj dobré výsledky, nadpriemerné výsledky, ale potom tu máme aj veľkú skupinu detí, ktoré dosahujú veľmi podpriemerné výsledky a teda nedosahujú ani základnú úroveň v tých medzinárodných meraniach, a to je veľký problém. Čiže takou veľkou výzvou je, aby sme dokázali naozaj všetky deti potiahnuť na úroveň, ktorá by bola priemerná alebo nadpriemerná. Skrátka, potrebujeme zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetky deti, nielen pre niektoré. A to považujem za najväčšiu výzvu slovenského školstva. A tie deti, ktoré dosahujú tie horšie výsledky, to nie sú len deti z nejakého slabšieho sociálneho ekonomického zázemia, a nie sú to len deti z romských rodín, pretože takýchto detí je až tretina. Takže sme si istí na základe dát, že sa to netýka len deti z vylúčených komunít, ale skrátka to sú aj deti z iného prostredia, a myslím, že to je veľká výzva pre náš systém, aby sme dokázali aj tieto deti aby tieto deti mohli dosiahnuť vyšší úroveň vzdelania. A mám príklady z iných krajín, že v iných krajinách dokážu aj deti, ktoré majú horšie sociálne zázemie, tak tieto deti dokážu dosahovať naozaj dobré výsledky. Teda nie je to nič, čo by sa nedalo urobiť, ale skrátka musíme urobiť mnohé opatrenia na to, aby sme dokázali toto vyrovnať. Predovšetkým potrebujeme zabezpečiť podporu pre učiteľky a učiteľov. To znamená, že musíme im dať kvalitné vzdelanie, musíme im dávať kvalitné školenie a mentoring. Zároveň musíme im poskytnúť kvalitné učebné materiály. No a v prípade tých žiakov s rôznymi špecifickými potrebami, tak tam potrebujeme mať v školách aj rôznych odborných zamestnancov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, pedagogických asistentov, ktorí by pomohli práve aj učiteľkám a učiteľom poskytnúť týmto deťom kvalitnejšie vzdelanie.
Aké sú dôsledky nerovnosti vo vzdelávaní pre jednotlivcov a pre spoločnosť ako celok?
Tie dôsledky sú veľmi, veľmi fatálne. My vieme o tom, že práve tieto deti, ktoré dosahujú horšie výsledky, tak a dosiahnu aj horšie vzdelanie a tým pádom sú buď nezamestnané, alebo potom v dospelosti majú horšiu prácu, slabšie platenú. No takže má to veľmi veľké dôsledky. A nie je to dané tým, že by tie deti nemali potenciál na to, aby dosiahli dobré výsledky, ale skrátka to tým, že náš vzdelávací systém nie je nastavený na to, aby dokázal týmto deťom dostatočne pomôcť. Takže bez toho, aby sme dokázali týmto deťom zabezpečiť kvalitnejšie vzdelanie, tak bez toho nebudú mať ani dobré zamestnanie, možno nejakú životnú realizáciu a tým pádom sa im bude žiť o mnoho ťažšie.
Ako by sme mali motivovať mladých ľudí, aby študovali tie odbory, ktoré sú pre rozvoj našej krajiny kľúčové?
Tých opatrení je nepochybne viac. My vieme o tom, že na Slovensku tie platy učiteľov a učiteľov sú relatívne nízke v porovnaní s inými krajinami, napríklad OECD, takže nepochybne musíme tú profesiu zatraktívniť. Aj teda finančne, tak to si myslím, že je taká veľká výzva, ale to samé by zrejme nestačilo, musíme aj robiť iné opatrenia a zlepšovať pracovné podmienky. To znamená, že ak napríklad prídu mladí ľudia do školstva, tak im musíme zabezpečiť kvalitnú podporu podľa nejakého mentoringu. My síce máme uvádzajúcich učiteľov, ale bohužiaľ nemáme dáta o tom, do akej miery pomáhajú práve títo uvádzajúci učitelia tým mladým začínajúcim učiteľkám a učiteľom zvládať tie problémy. Z nejakých dát, povedzme, ešte vidíme, že práve ten odchod z tej profesie býva často v tom prvom roku pôsobenia na škole, čiže ak tam aj prídu nejakí mladí ľudia, tak bohužiaľ tá práca je taká náročná, vyčerpávajúca a sú do takej miery nepripravení na tú situáciu, že potom z tej profesie odchádzajú. Takže my musíme dať potom kvalitnú prípravu, ak tam prídu, ale samozrejme ešte lepšie aj predtým, ako tam prídu, čiže skvalitniť prípravu učiteľov a učiteľov na vysokých školách. A zároveň vieme o tom, že aj ten spoločenský status učiteľov a učiteľov je veľmi nízke. Naozaj len 2% učiteľiek a učiteľov si myslí, že ich prácu spoločnosť oceňuje. Čiže myslím, že by sme sa mali aj ako spoločnosť viac rozprávať o dôležitosti učiteľského povolania a dať mu teda tú vážnosť, aby to bolo spoločnosťou cenené povolanie, do ktorého chcú mladí ľudia chodiť. Inak bez toho to nepôjde.
Zamestnávatelia nedokážu nájsť absolventov v technických či informatických odboroch. Kvalitná príprava študentov je pre ich následnú uplatniteľnosť na pracovnom trhu kľúčová. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov máme na Slovensku zastarané spôsoby vzdelávania, veľký počet malých škôl s nedostatočným vybavením a zameranie sa na známky na miesto zručností. Jedným z riešení je podľa neho optimalizácia siete základných a stredných škôl. Ako vysvetlil, malé školy, ktorých je drvivá väčšina, nie sú schopné zabezpečiť materiálno-technické vybavenie alebo kvalitných učiteľov. Považuje za nevyhnutné, aby sa počet škôl redukoval na základe reálnych potrieb trhu práce. Odborník na školstvo Juraj Hybš povedal, že školy by sa mali spájať.
Určite je lepšie, ak máme v nejakej obci jednu lepšiu kvalitnú školu, ktorá je dobre vybavená aj technicky, ale hlavne má kvalitných učiteľov a učiteľky, ako to, že každá obec a dedinka má svoju vlastnú školu. Toto není cesta, ono to vlastne ukazuje aj rôzne výskumy zo zahraničia. Spájajme tie školy, netrvajme na tom, že každá dedina, keď má školu, tak je niečím výnimočná. Nie, tá výnimočnosť by sa mala posudzovať podľa toho, aká tá škola je kvalitná, Čiže to spájanie škôl je naozaj krok správnym smerom. Samozrejme, treba zohľadniť aj nejaké regionálne špecifika. Naozaj máme lázy a obce, kde je to vysoko problematické, ale podľa dát, ktoré máme v dispozícii, máme príliš veľa škôl, ktoré by mohli sa spojiť a lepšie potom by mohli byť naozaj personálne a technicky vybavené.
Súhlasíte s tým, že naše školstvo je zastaralé? Ak áno, v čom vidíte tie najväčšie problémy?
Dlhodobo sa ukazuje, že máme na Slovensku jeden z zásadných problémov a to je to, že nevieme pomôcť deťom, ktoré pochádzajú zo socioekonomicky slabšieho prostredia. V tomto na Slovensku absolútne zlyhávame, ukazujú to aj výsledky PISA, čo znamená v preklade, že naše školstvo nevie týmto deťom pomôcť a školy nevyrovnávajú tie rozdiely medzi deťmi, ale naopak ich prehlbujú. Toto je obrovský problém. Tým sa nám tá spoločnosť fragmentuje, rozpadá a školy majú práve tú úlohu, aby sme budovali súdržnú spoločnosť, aby sme dokázali práve na tých základných školách vytvárať to, aby deti mohli spoločne napredovať a máme im pomáhať vyrovnávať tie rozdiely. Druhým veľkým problémom, ktorý máme a on sa opakuje, je to, že v školstve napriek tomu, že sa už teraz dejú reformy, a to je tá reforma kurikulárna, ktorá teda je krok dobrým smerom, napriek tomu stále tu máme takéto presvedčenie, že trváme na encyklopedických vedomostiach, na memorovaní. To všetko sú veci, ktoré môžeme naozaj bez nejakého váhania nazvať, že to je niečo zastaralé. To 21. storočí už absolútne nemá ten význam, ako to malo význam v minulých storočiach.
Ako vnímate dôraz na známky? Má to pozitívny alebo skôr negatívny vplyv na rozvoj žiakov?
Ja si myslím, že tak ako pre dospelého človeka aj pre dieťa, tá známka neodzrkadluje to, akú má tu dieťa hodnotu, ako napreduje. Zároveň treba otvorene povedať, jednotka na nejakej škole môže dávať niečo úplne iné ako na inej. Ak máme naozaj dieťa posúvať niekam, ono potrebuje vidieť, v čom sa má posúvať, musíme ho v tom vedieť podporiť a to sa známkou častokrát vôbec nedieje. Dnes sa veľa hovorí o slovnom hodnotení, to je naozaj tiež krok dobrým smerom, ale my potrebujeme ukazovať to dieťaťu, že ak tam je progres, tak to je progres, ktorý vie dosiahnuť. Nedávame mu látky, ktoré sú niekde úplne vysoko, takže teraz sa nám blíži polročné vysvedčenie a moje odporúčanie vždy rodičom, čo hovorím, je, aby sme naozaj nehodnotili dieťa podľa toho, aké dostalo známky. Vôbec to nevie obsiahnuť to, aká je to dieťa osobnosť a mnohokrát si myslím, že známky naozaj častokrát nie sú motivácia pre to, aby sa dieťa zlepšovalo.
Myslíte si, že školy dostatočne pripravujú žiakov na život a prácu v 21. storočí? Ako by sme mohli teda lepšie pripraviť žiakov na pracovný trh?
Treba si povedať prvú vec, že častokrát mylne hovoríme o tom, že úlohou škôl je pripravovať deti na pracovný trh. To zďaleka nie je jediná a hlavná funkcia škôl. To je dnes niečo, čo sa tak traduje. My dnes, a to si treba povedať úplne otvorene, my nevieme, aké povolania vôbec budú o 10-15 rokov, čiže my na mnohé povolania nevieme pripraviť. A ako som už povedal, tá škola plní aj kopec iných funkcií. Základná škola je dnes jedno z mála miest, kde sa môžu stretávať deti napríklad z rôznych sociálnych vrstiev. Ak chceme v tejto krajine spoločne žiť a chceme v tejto krajine nejakým spôsobom vychádzať, rešpektovať sa a byť súdržný, nie je lepšie miesto, kde sa to môžeme naučiť, ako sú práve základné školy. Takže aj ten pracovný trh je dôležitý, ale nie je to určite jediná vec. A áno, máme tam mnohom čo doháňať, nielen pri pracovnom trhu, ale aj naozaj pri rozvíjaní tej ľudskosti a empatie.
Aké moderné technológie by mali byť viac využívané pri výučbe?
Prvom si treba povedať, že žiadna škola není kvalitná podľa toho, ako je počítačová alebo technologicky vybavená. Videl som školy, ktoré naozaj majú špičkové technológie a svoje dieťa by som tam nedal, pretože naozaj alfou a omegou kvalitných škôl sú učitelia a učiteľky. Na to sa treba naozaj kľúčovo zamerať. Na druhej strane samozrejme technológie môžu byť veľkou pomocou a v tejto dobe, a dnes sa práve bavíme o tom, ako bude umelá inteligencia vplývať na vzdelávanie, pretože dnes už diskusia nestojí o tom, či umelú inteligenciu do škôl pustíme alebo nie. Ona tam určite bude. Otázka dnes stojí tak, ako umelú inteligenciu dokážeme využiť tak, aby pomohla deťom aj učiteľom.
Aké konkrétne opatrenia by ste navrhli na modernizáciu slovenského školstva?
Slovenské školstvo má tri veľké výzvy. Prvá je, že kto učí. Na tomto celé stojí. Ak nebudeme mať kvalitných a motivovaných učiteľov a učiteľky, tak sa naozaj v školstve nikam nepohneme. A to je úplne kľúčová vec, že stojí to naozaj na ľuďoch. Druhá vec je, čo sa na tých školách učí. Pokiaľ naozaj budeme stále hovoriť o tom, že encyklopedické vedomosti a memorovanie je niečo, čo je správne, tak sa nikam neposunieme, pretože 21. storočie je už po niečom úplne inom. A tretia dôležitá vec je, ako sa to na školách učí. Pokiaľ učiteľ alebo učiteľka bude stať pred tabuľou a diktovať poznámky, to nie je vzdelávanie, ktoré deti rozvíja. My dnes naozaj potrebujeme robiť už úplne iný štýl výučby. Učiteľ a učiteľka není studnica vedomostí. Jediná, neznáme naozaj kopec iných vecí, ten učiteľ a učiteľka by mali byť sprievodcami, ktoré tie deti vedú a podporujú ich v tom, aby napríklad rozvíjali kritické myslenie, tvorivosť a čo je nesmierne dôležité, aj vzájomnú spoluprácu v rozmanitom prostredí.
Dopodrobná.
Kvalitu vzdelávania na Slovensku ovplyvňuje množstvo faktorov. Od materiálneho vybavenia škôl cez kvalifikáciu učiteľov až po samotné učebné osnovy a systém hodnotenia. Na to, aby sa situácia zlepšila, je potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných strán. Je tiež potrebné sledovať medzinárodné trendy vo vzdelávaní a inšpirovať sa príkladmi z iných krajín. Túto epizódu pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.